Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η εκπομπή «Αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Εδώ ακούτε ό,τι έχει να κάνει με το ταξικό εργατικό κίνημα, τη δράση του και τις εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πάντα φυσικά από τη σκοπιά των εργαζομένων. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων, όπως πάντα, ο Δημήτρης Ιάτρας. Και σήμερα έχουμε πλούσια θεματολογία, έχουμε προσαγωγές συνδικαλιστών, αγωνιστικές κινητοποιήσεις, την παραναδική μέρα δράσης των εργαζομένων σε επιστημό τουρισμό. Οι μαθητές συνεχίζουν στον δρόμο του αγώνα με νέες κινητοποιήσεις και σήμερα. Φυσικά έχουμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Mike Pompeo και τις κινητοποιήσεις που ετοιμάζονται κατά της παρουσίας του στην Ελλάδα. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικότητα στη συνέχεια, αφού πρώτα ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους του 904 για τη φιλοξενία τους στη συχνότητά τους και έτσι μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσω μουσική συντροφιά ένα από τα ιδιαίτερα αγαπημένα μου συγκροτήματα, progressive rock συγκροτήματα από την Αγγλία. Είναι η θρυλική Camel, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Guildford του Surrey το 1971. Έως το 1984 ήταν ενεργοί, επανασυνδέθηκαν το 1991 και είναι ενεργοί έως τις μέρες μας. Έχουν κυκλοφορήσει 14 studio albums, έχουν ιδιαίτερο ήχο, ατμοσφαιρικό, απίστευτες μελωδίες, αξίζουν να σας ανακαλύψετε. Η Camel, θα ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ τους, το εμβληματικό Mirage, το οποίο ηχογραφήθηκε το Νοέμβριο του 1973 και κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου του 1974. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση. We'll be right back. Λοιπόν, και αφού πήραμε μια πρώτη γεύση από Camel, πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, τα σημερινά μας θέματα. Βέβαια, η πρώτη είδηση δεν μπορεί να είναι άλλη από την ιδιαίτερα επικίνδυνη και απαράδεκτη πρακτική που είχαμε σήμερα το πρωί με την προσαγωγή συνδικαλιστών στο αστυνομικό τμήμα Κολωνού. Συγκεκριμένα πρόκειται για τον πρόεδρο του Κλαδικού Συνδικάτου Εργαζομένων Φαρμάκου Νομού Αττικής, τον Στάθη Σταθουλόπουλο, και το μέλος και το γραμματέα βρισκόταν του συνδικάτου, τον Γιάννη Βασιλό, οι οποίοι συνελήφθησαν από την αστυνομία μετά από κλίση της από την εργοδοσία της εταιρείας Βαϊράμογλου. Να συμπληρώσουμε εδώ ότι ο Στάθης Σταθουλόπουλος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας του Κλάδου, αλλά και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Επίσης και ο Γιάννης Βασιλός είναι μέλος του ΔΟΣΟΥ της Ομοσπονδίας. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Σήμερα το πρωί έγινε νέα παρέμβαση από το συνδικάτο στην εταιρεία Βαϊράμογλου. Ήταν, αν δεν απατώμε, η τρίτη κατά σειρά, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε απολύσεις εργαζομένων. Συγκεκριμένα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν απολυθεί 6 εργαζόμενοι από την εργοδοσία. Έχουν γίνει, όπως είπαμε, 2 παρεμβάσεις τις τελευταίες ημέρες. Έγινε και μία τρίτη σήμερα το πρωί. Πάντα η εργοδοσία εμπόδιζε σε αυτές τις παρεμβάσεις τους συνδικαλιστές να έρθουν σε επικοινωνία με τους εργαζόμενους επιχείρησης, να μπουν μέσα στο εργοστάσιο δηλαδή για να μιλήσουν μαζί τους. Σήμερα όμως έκανε και ένα βήμα παραπέρα, κάλεσε την αστυνομία, η οποία προσήγαγε τους συνδικαλιστές και τους πήγε στο αστυνομικό τμήμα Κολωνού. Να διορθώσω, ήταν η πέμπτη συνεχόμενη φορά που πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στην εταιρεία του Βαϊραμόγλου, όχι η τρίτη όπως είπα πριν, και είχε ως αποτέλεσμα την κλίση αστυνομίας από την εργοδοσία με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, τις προσαγωγές. Μόλις γνωστοποιήθηκε αυτή η εξέλιξη, αμέσως παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το αστυνομικό τμήμα Κολωνού πραγματοποίησαν συνδικαλιστές του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και Σωματείων της Αττικής, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωσή τους. Τηλεφωνική παρέμβαση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των 2 συνδικαλιστών, έκανε ο βουλευτής Χρήστος Κατσότης, του βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Χρήστος Κατσότης, ενώ για το θέμα επίσης τηλεφωνική παρέμβαση στο αστυνομικό τμήμα Κολωνού έκανε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας Γιώργος Μιλωνάς. Η τελική εξέλιξη της υπόθεσης ήταν ότι μετά την δυναμική κινητοποίηση των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και των Σωματείων της Αττικής, η εργοδοσία δεν τόλμησε να υποβάλει μήνυση και έτσι οι 2 συνδικαλιστές αφέθηκαν ελεύθεροι. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, νομίζουμε ότι αυτές οι εξελίξεις, αυτές οι ειδήσεις είναι προεόρτια του τι θα φέρει, τι σχεδιάζεται, τι ετοιμάζεται με τις αλλαγές στο νέο συνδικαλιστικό νόμο, για τις οποίες αλλαγές έχει ήδη προειδοποιήσει ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ότι θα έρθουν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Θυμίζουμε και τη δήλωση του Υπουργού ότι ο νέος συνδικαλιστικός νόμος πρέπει να προσαρμοστεί, να συμβαδίζει με τις σύγχρονες συνθήκες εργασίας που επικρατούν σήμερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με την εργασιακή ζούγκλα που επικρατεί στους περισσότερους χώρους δουλειάς, τι συνδικαλιστικό νόμο ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση. Προφανώς ένα συνδικαλιστικό νόμο που θα λύνει τα χέρια της εργοδοσίας, θα πετάει έξω από τις επιχειρήσεις και τις δουλειές όσους εργαζόμενους τολμούν να σηκώσουν κεφάλι. Φανταστείτε ότι ήδη πολλά συνδικαλιστικά μέλη και στελέχη των ταξικών σωματείων έχουν απολυθεί όλα αυτά τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης. Εργαζόμενοι που προστατεύονται, που η συνδικαλιστική τους δράση προστατεύεται με το νόμο 1264 του 82. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει τους εργοδότες να προχωρούν στις τρομοκρατικές απολύσεις, να οδηγούνται στα δικαστήρια. Προφανώς αυτό θέλουν να αποφύγουν, ακόμα και την τυπική προστασία του νόμου σκοπεύουν, όπως δείχνουν τα φαινόμενα, να φέρουν οι κυβερνώντες. Λοιπόν, αυτά με τα όσα έγιναν σήμερα το πρωί έξω από την εταιρεία Βαϊράμογλου. Πάμε τώρα στην πανελλαδική μέρα δράσης των εργαζομένων σε επισητισμό, τουρισμό και ξενοδοχεία, καθώς είχαμε πολλές και δυναμικές κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας σε πολλές πόλεις της χώρας και κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς. Σε τουριστικές περιοχές, πιο σωστά. Όπως τόνιζε και στο κάλεσμα για τις σημερινές κινητοποιήσεις η Πανελλαδική Γραμματεία Επισητισμού και Τουρισμού του ΠΑΜΕ, απευθύνοντας κάλεσμα αγώνα στους συναδέλφους, η επόμενη μέρα, μετά το πρόωρο τέλος μιας κουτσής τουριστικής σεζόν, θα είναι εφιαλτική εάν δεν πάρουμε την υπόθεση στα χέρια τα δικά μας, εάν δεν απαιτήσουμε να προστατευτούν το εισόδημα, η υγεία και η ασφάλεια, η δική μας και των παιδιών μας. Να πούμε ότι στην Αθήνα πραγματοποίησε το κλαδικό συνδικάτο εργαζομένων επισητισμού, τουρισμού, ξενοδοχείων Αττικής μαζί με επιχειρησιακά σωματεία από μεγάλα ξενοδοχεία συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί. Το κλαδικό συνδικάτο έχει προκηρύξει και στάση εργασίας διευκολυντική από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Εκεί έγιναν συναντήσεις με την προσωπεία του συνδικάτου και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου. Εντάξει, εννοείται πως δεν ήταν εκεί πέρα ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης για να τους δεχτεί. Η αντιπροσωπεία του κλαδικού συνδικάτου έθεσε τα πολλά και πολύ σοβαρά αιτήματα των εργαζομένων του κλάδου στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας. Ωστόσο, αυτό που φάνηκε από τη συνάντηση, όπως είπαν αργότερα κάτω στους συγκεντρωμένους, ήταν ότι όχι μόνο δεν εξέλαβαν δεσμεύσεις από την πλευρά του Υπουργείου πως θα εξεταστούν σοβαρά τα αιτήματά τους, μιλάμε για αιτήματα επιβίωσης για χιλιάδες εργαζόμενους. Αλλά ίσα-ίσα αυτό που φάνηκε ήταν ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα να επιφέρει νέες περικοπές στο εισόδημα, στο όποιο εισόδημα τέλος πάντων και στα δικαιώματα έχουν απομείνει στους εργαζόμενους του κλάδου. Όπως για παράδειγμα την μη υποχρεωτική επαναφορά στην εργασία για τους εποχικούς εργαζόμενους, δηλαδή οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που δουλεύουν ως εποχικοί έχουν δικαίωμα με το που ξανανοίξει σεζόν το 2021 να επαναπροσληφθούν. Αυτό φάνηκε από την πλευρά του Υπουργείου ότι θα σταματήσει να ισχύει, όπως επίσης και άλλα, για παράδειγμα το δώρο των Χριστουγέννων και τα λοιπά. Έχονται δηλαδή νέες περικοπές με βάση τα όσα είπε στους συγκεντρωμένους ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου. Φυσικά στην αυριανή εκπομπή του Συνδικάτου Εργοτοπαλλήλων Επισκεπτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων θα έχουμε πιο αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι συνάδελφοι δηλαδή από τον κλάδο που κάνουν την εκπομπή, οι συντελεστές, θα παρουσιάσουν πιο αναλυτικά τα όσα έγιναν σήμερα. Νομίζω όμως ότι αξίζει στη σημερινή μέρα να αναφέρουμε και τις κινητοποιήσεις που γίνανε σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, όπου στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο από το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Τουριστικών Επισκεπτιστικών Επιχειρήσεων των Ορμών Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία με αφετηρία το εργατικό κέντρο. Στην Κέρκυρα τώρα, το Συνδικάτο Ξενοδοχοπαλλήλων και Εργαζομένων σε Επισκεπτισμό Τουρισμό του νησιού σήμερα πραγματοποιούν 24ωρη απεργία. Συγκεντρώθηκαν στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο σε ένα παγκερκυριακό συλλαλητήριο στην εντυνόμενη αντιλαϊκή επίθεση κυβέρνησης και κεφαλαίου. Στη Λευκάδα και στη Ρόδο, τα σωματεία εργαζομένων στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια πραγματοποιήσαν σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΑΕΔ στα δύο νησιά. Σε δύο άλλα νησιά, στη Ζάκυνθο και στην ΚΟ, πραγματοποιήθηκαν διαμαρτυρίες στην περιφέρεια και στο Δήμο αντίστοιχα. Οι συνάδελφοι στο νησί της Κεφαλονιάς πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Αργοστολίου στις 10.30 το πρωί. Παρεμβάσεις στα γραφεία, στα κατατόπους γραφεία του ΑΕΔ πραγματοποίησαν οι συνάδελφοι από τα Σωματεία Επισκεπτισμού και Ξενοδοχοπαλλήλων και στις τέσσερις πόλεις της Κρήτης, στις τέσσερις πρωτεύουσες Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Επίσης, παρέμβαση στον παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΑΕΔ πραγματοποιήθηκε και στην Κοζάνη, ενώ το απόγευμα θα ακολουθεί σύσκεψη των εργαζομένων για τη συνέχιση του αγώνα στην αίθουσα συνελεύσεων του εργατικού κέντρου. Κινητοποίηση έγινε και στο νησί της Λέσβου. Γενικότερα ήταν μια πλούσια μέρα σε δράσεις από πλευράς των συναδέλφων των ξενοδοχοπαλλήλων και του επισκεπτισμού τουρισμού, καθώς χιλιάδες από αυτούς είναι πραγματικά εδώ και πολλούς μήνες χωρίς εισόδημα, ενώ και αυτοί που λαμβάνουν τα 534 ευρώ, 9 ευρώ την ημέρα δηλαδή, πραγματικά αδυνατούν να επιβιώσουν και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, καθώς τα τιμολόγια τρέχουν, δέκο, νερά, τηλέφωνα, ρεύματα κτλ. Σε αντίθεση βέβαια με τους μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου, οι οποίοι έχουν θησαυρίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια από το θαύμα το λεγόμενο του τουρισμού, το οποίο βασίστηκε στις θυσίες και στην αντιτικοποίηση των εργαζομένων του κλάδου. Οι οποίοι απολαμβάνουν χαριστικών ρυθμίσεων, προνομίων, επιδοτήσεων μισθού και ασφαλιστικών εισφορών, πάγωμα πληρωμών και άλλα πολλά δωράκια που τους επιφυλάσσει και οι προηγούμενες και η τωρινή κυβέρνηση. Αυτά φίλες και φίλοι όσον αφορά την πανελλαδική μέρα δράσης των εργαζομένων σε επισκεπτισμό τουρισμό. Πάμε τώρα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία. Θα ξεκινήσουμε από τον Άλυμο, εκεί όπου είχαμε την περασμένη Παρασκευή τα απαράδεκτα γεγονότα με μια μειοψηφία γονέων που επιχείρησαν να σπάσουν την κατάληψη που πραγματοποιούν οι μαθητές των 2ου και 5ου γυμνασίων Αλίμου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και αρκετοί μαθητές. Σήμερα έξω από τα δύο σχολικά συγκροτήματα που συστεγάζονται πραγματοποιήθηκε νέα συγκέντρωση των μαθητών που κατήγγειλαν αυτές τις βιοπραγίες σε βάρος τους από την μειοψηφία αυτή των γονέων, ενώ αλληλέγγυοι στη συγκέντρωσή τους παραβρέθηκαν και μαθητές από άλλα σχολεία του Αλίμου, που επίσης βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις με καταλήψεις όπως το ΕΠΑΛ, το Τρίτο Γυμνάσιο και το Πρώτο Λύκειο. Ήταν επίσης στο πλευρό τους και αντιπροσωπεία της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, αλλά και της αγωνιστικής συσπήρωσης εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών δηλαδή που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ. Εδώ να πούμε ότι αμέσως μετά τη συγκέντρωση οι μαθητές οργανωμένα και με πορεία κατευθύνθηκαν στο Δημαρχείο Αλίμου, συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο, του επέδωσαν τα αιτήματά τους, ο οποίος Δήμαρχος δήλωσε αναρμόδιος για να ασχοληθεί με την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Ενώ όταν το επισημάνθηκε ότι ο ίδιος ήταν που τοποθέτησε κάμερες μέσα σε σχολεία, το οποίο κατήγγειλαν για πολλαστή φορά οι μαθητές και οι φορείς περιοχής, προσπάθησε ο Δήμαρχος για άλλη μια φορά να χρυσώσει το χάπι, ισχυριζόμενος ότι αυτό ήταν ένα μέτρο που αφορά την ασφάλεια των σχολείων αλλά και τη δική τους. και από τον Άλυμο να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί και σήμερα συνεχίστηκαν οι πολύμορφες κινητοποιήσεις των μαθητών με έτοιμα τα μέτρα προστασίας της υγείας σε όλα τα σχολεία και τα ολιγομελή τμήματα με 15 μαθητές ανατάξει maximum. Σήμερα πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις το πρωί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δυτικής Θεσσαλονίκης αλλά και στο Δημαρχείο Καλαμαριάς. Επίσης σήμερα πριν από λίγη ώρα στις 2.30 πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας από την 1η ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Και οι καθηγητές διεκδικούν την έγκριση των ολιγομελών τμήματων στα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά για άλλο λόγο να φύγουμε από τα ζητήματα της παιδείας και να πάμε στο θέμα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Mike Pompeo στη χώρα μας, ο οποίος αναμένεται να επισκεφτεί και τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη της πόλης καλεί στο συλλαλητήριο που διοργανώνει από κοινού με εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους σήμερα στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου, είναι το αγωνιστικό ραντεβού, ενάντια στην παρουσία του Υπουργού, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην πόλη. Με το σύνθημα βέβαια «Ανεπιθύμητος ο Υπουργός του Πολέμου των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα». Σήμερα μάλιστα νωρίτερα είχαμε και μαζική εξόρμηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους και την ΕΔΙΕΘ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, στην Τζιμισκή και στην Αριστοτέλους. Εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους στην παρουσία του Mike Pompeo στην πόλη. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να κάνω την απαραίτητη διόρθωση. Στην Κρήτη αναμένεται να επισκεφτεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στο ναυτικό σταθμό του Αμερικάνικης βάσης στη Σούδα. Στη Θεσσαλονίκη είναι ήδη. Μάλιστα, ετοιμάζεται και στην Κρήτη ανάλογη αγωνιστική υποδοχή από την Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, εργατικά σωματεία και φορείς του νησιού. Ήδη είχε απευθύνει κάλεσμα σχετικό και η Γραμματεία Ηρακλείου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Αύριο θα πραγματοποιηθεί και το συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στις 29 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αγοράς, ενάντια στην παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στα Χανιά, έτσι. Να παραμείνουμε στην Κρήτη. Σήμερα είχαμε την έναρξη του νέου πανεπιστημιακού εξαμήνου. Στο Πολυτεχνείο του νησιού, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, οι φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποιούν από σήμερα νωρίς το πρωί κατάληψη, συμβολική κατάληψη της Πριτανίας. Απαιτώντας φυσικά να ξεκινήσει το εξάμηνο με μαθήματα και εργαστήρια με τη φυσική παρουσία των φοιτητών, να ληφθούν δηλαδή όλα τα απαραίτητα μέτρα, οι όροι και οι προποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Να επιστρέψουμε στην Αθήνα που είχαμε δύο παρεμβάσεις σήμερα. Η πρώτη ήταν από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών με συμμετοχή εικαστικών για την διεκδίκηση μέτρων για την επιβίωσή τους. Πραγματοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν έχουν γίνει δεκτές οι αιτήσεις τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας σήμερα, με πρωτοβουλία και κάλεσμα της Αγωνιστικής Συσπήρωσης Εκπαιδευτικών Β' Αθήνας. Love you. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα και σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις συνέπειες των καταστροφών, του καταστροφικού περάσματος του κυκλώνα Ιαννός από την Θεσσαλία. Σήμερα το πρωί να πάμε μέχρι την Καρδίτσα, όπου εκεί στις 11 το πρωί στη γέφυρα της Κακάρας πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και κινητοποίηση με γεωργικά μηχανήματα και τρακτέρ από αγροτικούς συλλόγους των περιοχών Ταμασίου και Θεσσαλιότιδας. Οι μικρομεσαίοι αγρότες απαιτούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία. Ζητούν την καταβολή στο 100% των αποζημιώσεων, γιατί χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει. Με αυτή την αφορμή, τις συνέπειες των καταστροφών από το κυκλώνα Ιαννός ξετυλίγονται αξιέπαινες πρωτοβουλίες όχι μόνο από το εργατικό κίνημα αλλά και από τους μαθητές. Για παράδειγμα, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Λάρισας καλεί όλους τους μαθητές τους αύριο Τρίτη και την Τετάρτη να στηρίξουν το κάλεσμά της για συλλογή τροφίμων, εφιαλωμένων νερών και ειδών ατομικής υγιεινής για τους πληγέντες της Καρδίτσας. Αξιέπαινη πρωτοβουλία των μαθητών. Η συλλογή θα γίνει σε σκαλιά του δικαστικού μεγάρου της Λάρισας στην κεντρική πλατεία της πόλης από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας, σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Λάρισας. Για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας όμως, εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς του νομού Μαγνησίας επίσης ετοιμάζουν συλλογή τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής και πρώτης ανάγκης. Αύριο και μεθαύριο επίσης, από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η συλλογή θα γίνεται στο Εργατικό Κέντρο Βόλου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τι έχουμε τις επόμενες ημέρες. Μεθαύριο έχουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εμπορεπαλλήλων Αθήνας. Θα πραγματοποιήσουν μεγάλη παρέμβαση στο εκπτωτικό χωριό Σασπάτα. Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί θα γίνει αυτή η παρέμβαση. Μιλάμε για έναν τεράστιο χώρο που βρίσκεται αυτό το εμπορικό πάρκο, το εκπτωτικό χωριό, όπου καθημερινά συνοστίζονται χιλιάδες επισκεπτών λαού και εργαζομένων. Και από όπου, όπως καταγγέλνουν πολλοί εργαζόμενοι, το τελευταίο διάστημα δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα προστασίας. Μια παρέμβαση φυσικά στο δρόμο που οδηγεί στα μεγάλα συλλαλητήρια που θα γίνουν στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, αυτά και από το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Συναντήθηκε στη Θεσσαλονίκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Yeah. Αυτό που βγήκε από συνάντηση ήταν ότι πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις για την, με ποιο τρόπο θα συνεχιστεί η ελληνική εμπλοκή στα αιματοβαμμένα αμερικανονατοϊκά σχέδια σε μια τεράστια γκάμα θεμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Στο φώτο βέβαια και των εντυνόμενων ενδοεμπεριαλιστικών αντιθέσεων και συγκρούσεων στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και δεν συμμαζεύεται μεταξύ ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά, Κίνας και Ρωσίας από την άλλη. Ο Μάικ Πομπέο χαιρέτησε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεργαστεί με άλλες χώρες περιοχής, βλέπε Τουρκία, για την επίταξη συμφωνιών οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μέσω του διαλόγου. Δήλωσαν ικανοποιημένοι και οι δύο από την μέχρι τώρα συνεργασία τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Προχώρησα βέβαια και σε μια ανασκόπηση υψηλού επίπεδου του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδας, εν αναμονή του τρίτου σχετικού διαλόγου που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον του χρόνου, το 2021. Συζήτησαν βέβαια για την επέκταση και αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών στρατιωτικών βάσεων στη χώρα μας στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας. Έγινε βέβαια και αναφορά στα πολυμερή σχήματα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπε το σχήμα 3-1, δηλαδή Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ. Και φυσικά δεν παρέψαν να αναφέρουν και τα ζητήματα της ενέργειας με διάφορα έργα που ολοκληρώνονται ή βρίσκονται προς ολοκλήρωση στην χώρα μας και άλλα που ήδη ετοιμάζονται. Συγκεκριμένα έγινε αναφορά στην ολοκλήρωση του ελληνικού τμήματος του διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου. Στον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας αλλά και στο έργο της κατασκευής σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επισκεφθεί και την Κρήτη, την ναυτική βάση της Σούδας, για να επιθεωρήσει εκεί το στράτευμα. Η νατοϊκή βάση, η αμερικανική βάση στη Σούδα, η οποία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και από εκεί εφορμούν πολλές φορές πλοία και αεροπλάνα για να προχωρήσουν στο ευάρεστο, εντός εισαγωγικών βέβαια, δολοφονικό τους έργο. Να πάμε τώρα σε άλλη μια πολύ σοβαρή και επικίνδυνη εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή. Αναφέρομαι στις νέες συγκρούσεις που ξέσπασαν από χθες το πρωί μεταξύ των δυνάμεων Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν για την διαφιλονικούμενη περιοχή του Ναγκόρνου Καραμπάχ. Για όσους δεν γνωρίζουν, οι δύο χώρες γειτνιάζουν. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι μια περιοχή που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Αζερβαϊτζάν, αλλά εκεί πλειοψηφεί το αρμένικο στοιχείο. Η συγκεκριμένη περιοχή το 1991, αμέσως μετά την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης και τη διάλυσή της, προχώρησε στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της. Αυτή δεν αναγνωρίστηκε ποτέ. Από τότε ξεκίνησε ένας αιματηρός πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών, που έληξε το 1994, αλλά ακόμα όχι με συμφωνία ειρήνης τότε. Απλά είχαν υπογράψει εκεχηρία. Αναθερμαίνονται λοιπόν οι συγκρούσεις. Ξεκίνησαν πάλι χθες το πρωί. Με εκατέρωθαν κατηγορίες για το ποιος ευθύνεται για την αναθέρμανση των συγκρούσεων, οι οποίες συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα και σήμερα το πρωί. Ο ηγέτης του αποσχιστέντα θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, Αραγίκ Χαρουτιουνιάν, επιβεβαίωσε ότι χάσανε οι άνδρες του κάποιες θέσεις του στις συγκρούσεις με το στρατό του Αζερβαϊτζάν. Σύμφωνα με το λεγόμενο Υπουργείο Άμυνας του Ναγκόρνο Καραμπάχ, τουλάχιστον 15 στρατιώτες σκοτώθηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων. Έτσι πλέον οι νεκροί στρατιωτικοί της συγκεκριμένης πλευράς είναι 39. Να διορθώσω, 39 είναι συνολικά οι νεκροί, περισσότεροι από 100 τραυματίες. Από αυτούς τους 39, οι 32 είναι στρατιωτικοί της πλευράς του Ναγκόρνο Καραμπάχ και οι άλλοι 7 είναι άμαχοι, 5 Αζέροι και 2 Αρμένοι. Το Αζερβαϊτζάν μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει τι απώλειες έχει από στρατιωτικής πλευράς. Χθες Κυριακή πάντως, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Κουτέρες, απίφθινε έκκληση προς τις δύο πλευρές, προς όλες τις πλευρές, να αποκλιμακωθεί η ένταση και να επιστρέψουν χωρίς καθυστέρηση στο τραπέζι των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Για να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή με δύο θέματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού. Αρχικά, στην είδηση που γνωστοποιήθηκε πριν από λίγο, στο λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να φτάσει σήμερα, αύριο τα ξημερώματα, το κρουαζιερόπλοιο Mineship 6, καθώς εκεί εντοπίστηκαν 12 μέλη του πληρώματος θετικά στο κορονοϊό. Στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν 922 επιβάτες, σύμφωνα με πληροφορίες. When he rides, my fears subside. το Κρασγιόπλο, το οποίο είχε 666 μέλη πλήρωμα, διενεργήθηκε τεστ σε 150 από αυτούς και από αυτούς βρέθηκαν 12 θετικοί. Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία φυσικά στη χώρα μας απαιτούν την λήψη των άμετρων, των άμεσων μέτρων προστασίας όσον αφορά την διαχείριση του συγκεκριμένου περιστατικού. Και βέβαια άγνωστο παραμένει τι πρόκειται να γίνει με τους 922 επιβάτες του Κρουαζιερόπλου, το οποίο να πούμε ότι ξεκίνησε χθες από το Ηράκλειο της Κρήτης με κατεύθυνση την Κέρκυρα, αλλά με ενδιάμεση στάση σε αρκετά ελληνικά νησιά. Να πάμε τώρα και στα στοιχεία του παγκόσμιου απολογισμού όσον αφορά την πανδημία. Μέχρι τις 10 η ώρα σήμερα το πρωί, ώρα Ελλάδας, ξεπεράστηκε το φράγμα του 1.000.000 νεκρών σύμφωνα με την καταμέτρηση δύο διαφορετικών πηγών. Και ξεπεράσαμε και το φράγμα των 33 εκατομμυρίων κρουσμάτων. Πρώτες χώρες σε κρούσματα παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ινδία. Ο ιός εξακολουθεί να σαρώνει και τη Λατινική Αμερική. Ενώ και στην Ευρώπη η αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα επιφέρει νέα τοπικά ή και γενικευμένα lockdown. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή μας εκπομπή. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Γόμπρετο του Πάμε, με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Τους θρυλικούς Κάμελ στη μουσική μας συντροφιά, με το εκπληκτικό άλμπουμ τους Μιράζ του 1974. Να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσατε και τους συναδέλφους από το 1904 στη Θεσσαλονίκη. Θα ανανέσουμε το ραντεβού μας για αύριο ζωντανά στις 6 ώρα το απόγευμα μέσα από το Γομπρίδι του Πάμε. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακολουθήσει η αγαπημένη αθλητική εκπομπή του σταθμού και όχι μόνο. Ορισμός του πέναλτι με τον Άρτη Αφιχθέντα εδώ στο στούντιο, Δημήτρη Κατσάκο. Φίλες και φίλοι, γεια σας.